ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC, ngumba mukunzi ya Itazini ya Amerika, ya zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville, pe Luanda pe ya zumi na Libwa, na Goma, Kichanga, Bukavu, pe Monilionso, ikolo Kongo Demokratika. Uto studio 17 ya lula kala Amerika, sango ya mokili ya lulu, epesa milibino na lisungi ya Patu Makala la Alimasi na PJ Elliot, na lisungi ya Marius Munga na sango. Sango ya mokili ya lulu, epesa milibino na Edi Isango. Lelo toko lubela. Bokomisi kombo ya Boba Poni, Bobandi lelo na monile ekolo Kongo Demokratik atako bisika mingi bizali na mobulu ya bitumba. Na Nord Kivu, mokambi ya soda, alaki ete bakimi bitumba bako komisa kombo na bango bisika bazwami.
Kobunda esila on sait que enrôlement paysali na encouragé ango mais si ba réfugié ba déplacé ba za na ba camp ba se enrôlé quand paysali
na Kinshasa ba kangami ya boloko ya basuda na ndolo ba bandaki lobiliki ko komisa pe kombo na bango opona ko pona na maponami ma 2023 to kolanda yango awa.
Soko zali na prison elinkolo bateke badwa civil na yonyonso ezali ya kubebisa mato e pekisami ezali na badwa mususu ifodera ba prisonnier ba jouir nango
lelo na lila kanabiso munganga sala nini doctis banza ezali munganga na centre médical mère et enfant pe ezali bongo chercheur ya santé publique a kolobela bokono bwampongi tope tripanosomiasis na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi tukolanda yango awa kasi yambuna yango tulanda sango na bokusi na Marius Munga.
Bokomisi kombo ya baponi pona mapuna mima mkonzi wa mboka mpe bakili mibeko masengeli kosalima na sanza ya zomi na mibale bobandi lelo na etando ya misato ya ekolo Kongo Demokratik epai bisika mingi bizali na mbulu ya bitumba. Bokomisi kombo yango bobandi lelo na bituka sambo Bawele, Owele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Chopo, eteni ya suka e etikali pona bokomisi kombo bosi bobandaki na west na katikati pe na sud. Loko la bisika misusu, ba ike na bae babandi kukumisa kombo, ba pameli langi ya bilili na mukanda ya baponi mupesa meli bango. Mingi loko la ba ike ba société civile, bazali kumituna soki bukumisi kombo ya baponi, boko kukakosalima na bisika mubulu ya bitumba bizali loko la na Masisi mpe Rutshuru, epa yuwa pi batombo ki ba M23 bazali kusala bitumba uto suka mubu 2021, na Beni ba ADF bazali kukoba kuboma, na Ituri epai wapi ba Kodeko, Zaire na Mangomba Masusu mabasimba Minduki bazali kokoba koboma, na Sud Kivu na Fizi pe Uvira epai ba Tuiraneho ba Mai Mai na Basusu bazali kokoba kobunda. Bitumba byango bizali kaka kokoba atako eta de siège etiama na isika uto koleka mubu mobimba. Mpe misala miabo sangisami ya mampinga ma UPDF ya ekolo Uganda na Beni mpe ya EAC na Masisi mpe Rutshuru bozali kosalema. Na Nord Kivu mokambi ya soda ya ituka eye lieutenant général Constant Ndima Kongba alaki ete mampinga pe polisi mazali kosala bokengi pona misala ya maponami. Abakisi ete bakimi bitumba banso bako pona bisika bazali na kotalaka bisika bauta. Baike na baibakima bitumba bazali kolela mpo balobi ete seni misala ya kosalisa maponami esunduli bango. Bobangi bozali mpo na bokengi. Lobi loleki, batombo ki ba ADF baboma ki bato batano na mboka Bukima na Ituri mokolo moko liboso ya bobandi bwa bokomisi kombo ya baponi na monyele ya RDC. Bayi société civile bakanisi ete bobomi boye bosalemi mpona kotia bobangi makasi na bana mboka. Simosel ezali lisanga ya mabongisi ma société civile mpo na kokengela ndenge maponami malekaka. Ebandi musala ya kolendisa mangomba ma politique maimazali kotia pembeni na bobongisami ya maponami bozali kosalema na kopamelaka bozangi boyokani mpe bondimi ya bato banso. Mukambi ya Simosel maître Patrick Ntambwe asololaki lobi na Emmanuel Ramazani Shadari kalaka mukonzi ya PPRD lingomba ya politique ya mukonzi ya Kala Joseph Kabila esengaki balandi bayango koboya komikomisa kombo boba poni. Maître Patrick Ntambwe alobi soki nzela ezali pona komema PPRD komikotisa na maponami maye Simosel emibongisi pona kosala mosala mwango. Chibala, ministre wa yambo ya kala ekolo Congo démocratique un peu mukambi ya moko na biteni ya UDPS, asakoli ete akopesa kombo pona kuwela ebonga mukonzi ya mboka na maponami ma mobu moyi. Ezalaki na bokanisi wa mibu minei ya lingomba lia ye. Bruno Chibala azalaki kala kalaka mukonzi mulandi na UDPS ekambamaka na Nkondo Etienne Tshisekedi, kasi akabonaki na ngambo etikala na mukonzi wa ekolo Félix Tshisekedi mwantango sima ya iwa ya Etienne Tshisekedi. Akoma na ngambo ya FCC liboke lizalaki sima na mukonzi ya kala Joseph Kabila epa iwapi akomaka ministre wa yambo yambo ya maponami ma 2018. Bakonzi ba bikolo bi Afrika bakukutana na likita ya Union Africaine ya mbala 17 na motoba na ndako ya musala ya mabongisi maye na Addis Abeba na Ethiopie omukolo mwamposo mpe ya Iyinga na ntina ya komema na lumbango botiami na esika ya ZALC, Zone de Libre-Échange. Likita yango ya mobu moye likosale mantango mbano ya bitumba ya Ukraine ezali kotungisa mpe bitumba ya basimba minduki mpe batomboki bizali kosalema na bikolo mingi ya Afrika. Likita yango lisengelaki kosalema mokolo mwa yambo ya sanza ya sambo ya 2020 kasi litindamaka sima mpona bokono bwa COVID-19. Bikolo bi Afrika nanu biyokani penza te mpona mombongo kati na bikolo bi Afrika boko na basusu moyo mozali sika kaka na 15%. Banque mondiale na ngambo na yango ekanisi ete kino na 2035 boyokani boye bokopesa nzela na kokela misala misusu milion zomi na mwambe mpe bokoki kobimisa bato kino milion 15 na bobola. Bazuzi basukisi koyoka na Kinshasa bayeba fundama koboma ntoma ya Itali Luka Atanasio na 2021 na Nord Kivu. Bosenga ya ministère public mpe bokoteli ya basambeli bokosalema omokolo mwa yambo ya sanza ya misato. Emmanuel Macron mokonzi ya France na ministre ya mambi ya bapaya ya Chine Wang Yi balobi bikolo bya bango mibale bilingise kopesa maboko mpona kozongisa kimia na Ukraine. Emmanuel Macron ayambaki Wang Yi na ndako na ye ya mosala lobi na Élysée.
Matin de mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Bokomisi kombo ya baponi bobandi lelo na monile ekolo Congo demokratik atako bisika mingi bizali na mobulu ya bitumba. Na Nord Kivu, mukambi ya etuka ya soda, alaki ete ba kimi bitumba, ba kokoka, kopona, kukomisa ba kombo na bango bisika bazwami na kotalaka bisika bauta. Tulanda sango eye na fiston ise mwami uyu azwami na Goma.
Bokomisi kombo tope enrolman bwa bayi mboka, bozali misala miye, Commission Electorale Nationale Indépendante seni na bokuse, esala kanatina ko lengela, boponami na ekolo Congo Demokratiki. Na etuka ya Nord Kivu, bokomisi kombo boye, bobandi lelo, mpe moyangeli wa soda, ya etuka eye, Lieutenant General Coston Dima, alimbo liete, bayi bokingi bakosala musala na bango, mpo ete manso male kanakimia. Tozo ki maloba ma Lieutenant General Coston Dima, toyo kaye.
Se conditions de déplacement imposées à nos populations. Suite à la guerre, conscient de cette situation, le gouvernement de la République.
Baimbo Kamingi Bakima Bitumba, Nakoye Balikambolina, Mbola Matari Ekolo, Elongo, Naseni, Commission électorale nationale indépendante, Ezali Penza Nakosta la Manson Pouete, Baimbo Kabanso, Bakomi Sankombo, Topeba Sanrole, Ntalantina, Mabongsi Manson Mazomi, Mpouete Bakimi Bitumba Baye, Bauteli na territoire Masisi, Baye, Basai, Nzinga Nzinga, Naingumba Go. Goma, na baye, baruchuru, baibazali, na kanyaruchinya, na bushara, kanyabayonga, na kahembe, pe bisika bisusu, bango banso, bako komisa komo na bango, bako s'enrole.
Tous ces déplacés seront enrôlés tout en tenant compte de leur milieu d'origine.
Ongamu na bango, bayi politiki baike, bayi ngumba mokonje tuka Nord Kivu, bazali na bobangi, na tina bo komisi nkombo, ya bayi mboka boye. Dadi sale moko kati na bango, asengi na bakonje baye kolompe na baye baseni na kuzala ikenge pambate monguna akogimpe kokota na mayuya mpe kozwa mukana ya ekolo na tina ya kobebisa bopona miboye bosengeli bosalema na mobu moye tuyo kadadi sale
na eza bien malgré ke priorite na biso ezak kobunda esila to bunda to silisa makambu me malheureusement on sait que enrolement pe ezali na encourager yango mais si koyo ba refugie ba déplacer ba zana bakan basse enrôlé quand tes alliés parce que tu dois craindre de Eloko ennemi a profité à faire enrôler exactement bah Rwanda Nyoso. Il fallait pas baser la document, c'est-à-dire la carte d'électeur. Wana Eza déjà craint à Liboso, craint Bosso sous Eza désordre, mais Baloa Eza Wana, sous Baloa Eza respecté, problème Eza T, parce que Bakoza l'a enrôlé, mais Tokanisi que d'ici peu, il fallait tout récupérer, bah, territoire en Abisso à Rutshuru, Yakiwanja, etc. Donc, Kokoza la régularisation. Donc, Naebi que Eza moins difficile, craint Ezali, parce que Tosa la confiance T, 100% la CENI, est-ce qu'Eza bah, jeu, pour Nord Kivu élections à la T parce que il faut que le bac na 2018 Benina Butembu kozala ki élection T et pas ya président pour toujours craindre que une bonne partie ya Nord Kivu élection est à la T. Donc crainte ezali vraiment ya grave
et sengeli boy baite seni onzela ya rapporteur Molandi muindo wa mwaha o wazamu sikana ngumba Goma et sakoliete yambo enrôlement e banda na bisika bibotola mina batomboki ba 23 et ko senga kimya emonisama na bisika biye uta ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
matundu mingi fiston ise mwami. Na Kinshasa, bakangami ba boloko ya ba soda ya ndolo, ba bandaki lobiloleki kukumisa pe kombo na bango po na kupona na maponami ma 2023. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Ebanzi bongo mokolo mwalelo na boloko ya ndolo, bokumisi nkombo ya maponi ya lolenge mosusu to spesial, oyo seni ezo sala. Pene na bakangemi nkama sambo, bazali kokomisa bakombo na bango pona kozwa karte na bango ya maponami ya 2023. Pona rapporteur ya Commission Electorale Nationale Indépendante, oyo abeti piololo na yango, atali siete, baye bakokomisa kombo pona maponami mana, ezali bakangemi oyo nanu basambi sami tepe na ino bapesa mi bitumbu te. Patricia Nsea, atali simpe lisusu ete, bakangemi baye, soki babimi na boloko, bakoki kopona to kovote. Yango wana aseni, asali bibongi selinyo sompo ete manso maleka malamu elobiye. Toyoka Patricia Nsea.
C'est pas la première fois que la CENI le fait. Ça a toujours été fait, même avec les équipes précédentes.
Les alimbala liboso te ke CENI aya kosala likambo oyo. Ba ekipe ya kalape ba salaka yango. Ezali petete koya kosala operation oyo na kati ya boloko. Bino moko boyebi bayebakangama bazali ebele. Ezali esengo mingi kobanda misala miye. Kasi tozali na pasi esengelaki bolingomba bo komisio ya maponami. Koya ko komisa bakombo ya baimboka nyoso bisika nyoso bazali. Pe tolakisa na polele ete bayebakweisa minanu na likambo te. Nde baye toko sala enrolman mokolo mwalelo. Bazali na motango ya kama sambo. Biso moko tozali kukamwa ete motango ya baye tozali kwa enrole awa nakati ya boloko ezali ya mingi.
Mokambi ya nouvelle société civile congolaise, Jonas Chombela, atali siete motango ya bakangemi mpe ya babeli ezali mingi na RDC. Kokomisa komo babango pona maponomi ezali koto sabuku likonzi. Atali simpe ete bakangemi nini oyo bazali na droit ya kozwa karte na maponami. Toyoka Jonas Chombela.
Soko zali na prison elinkolo bateke badua civil na yo nyonso ezali ya kubebi samato e pekisami. Ezali na badua mususu ifodera ba prisonier ba jwir nango. Nde seni ndenge mube kwe pesie akuki kukota ba prison kotala ba ibazali na kadra mibeko ya droit civil na bango ezali interdite bako kako se faire enrôler ezali musala seni sengila sar soka sala kango te lingeza la mbeba pa ya seni ba we ba sengile ba komisa matende ba ibazali condamné pe condamné pour bakoshir ba droit civil na bango te soit ka koza la candidate soit ke asala ba crime contre l'humanité soit ke ba viol to ba violence au memi na makambo iko kuma mutu te ke ako kujir ba droit wana te, me ko le capé a commis ce combo tango contenté koya tozali na 7 jours ba ibazali ko landela makamongo 7 jours pona ko denoncé songolo to pakala azali na hôpital to azali na prison ye asengelite akoka ko zala na liste pamba te azala ki condamné et pe ba droit politique na ye ezali reconnu te wana bakoko longola pe kombo na ye
mulobili ya soni akenda ki pe na bandako ya mibange ya kintambo na oyo ya kabina pour na opération kaka ya enrôlement et sengeli ko yeba ete bokomisi kombo ya baponi tompe identification na enrôlement ezali bongo kokoba lobi ezali ko ya ekobanda bongo na air opérationnel ya misato oyo ezali na bingumba ya est ya ekolo Congo démocratique lokola Maniema nord na sud Kivu Owele, Bawele, Ituri na Chopo. Boko misi boye mpo na bituka biye. Boko sale mabongo mikolo tuko misato. Kolandisa wana kalendrier elektoral ya seni. Ba imboka ebele, batali siete. Ezali region ya mpasi. Ya kosala boko misi nkombo ya baponi. Kolandisa ma na bisika misusu oyo. Etondi sami na basimba minduki. Po na kolonga yango, boko tani bozali kosale ma. Po ete, boko misi nkombo bosale ma na lulenge singeli obi. Ici Kabina. Nathalie Sekabouro Simorabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matundu mingi Nathalie Sekabouro Simorabie Outo Kinshasa. Sika tango na biso elinaka munganga na sala nini Fatuma Alimasi Kalala ayambi bongo dokotolo Felicite Mubanza wa zali munganga ya centre médical mère et enfant na Bumbu na Kinshasa pe azali moluki na ya santé publique akolobela bongo pokono bwa mpongi tope tripano zomiaze tulanda bongo lisolo na bango
Munganga, nazo yu kapasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yu kaboye, esengili yu muna biso minganga.
Maladie wa bengi, nalokota en français, maladie du sommeil, tope trypanosomie humaine africaine, eza infection ou yu pesa makana, parasite. Parasite wala ba bengi ye, trypanosoma. Parasite yango akomara na nzoto ya mutu ndenge nini eza soki ntindi o babengaka mouche tete aye kosua mutu et puis parasite wana akoti na nzoto ya mutu nde akodevelope maladi o babengi maladi du sommeil basymptome nango eza nini maladi wana eza na deux étapes ntango ebandi ya sika basymptome nango eyebanaka vraiment eza mpena na basymptome spécifique te okoyoka moins fièvre et salio, moins d'auto, bah, mes coups à passi passi, bah, douleur dans ma articulation, mon tout passi, les bons et bandaka. Ou bien, au moment de la kingo, moi, au bavin à baganguillon, et zimbio boué na kingo. Wana na stade à l'iboso. Mais tant que comme la phase à mi balé, la stade wana de sikoyo, par parasite wana de même être dans le zoom à kumata, si à qui côté dans mon tout. Tant que comme dans mon tout, à venir au pays à yo, Bapungi, okomi bilala lala. Yamwa ya kubabenga ango maladie du sommeil. Akomi na ba trouble ya comportement, sensibilité makasi na makelele, so aki makelele. Non, akomi na ba comportement moko, bizarre kaka, ba trouble kaka. Ako, oh, azali, voma, o bendenge ni. Donc, et que nous touchons pendant que nous avons le cerveau, on est comme le deuxième stade. Et stade wana, penda, ko maka vraiment, stade moko, a, ya makasi ko soigne ango, et komi moins compliqué. So ki pe, okeyi, na yo komo na munga ngate, oko kokufa.
Docteur Félicité, olobi eza mouche cheche ndemu pake koko sobat. Est-ce que ba mouche cheche wana emona naka esika nyonso ba ndindi kako ba tambola ka tambola ka likolo ba biloko na ba wenze to eza ndegeni
ba mouche wana eza ba ndindi yo ka ba tambola ka tambola awate eya ba ndindi moko bazalaka bavandaka na ba esika moko bien précis bazamba eza mwanungi azamba na mayi kote wana nde bavandaka mingi bakote wana
na ndenge mboka na biso elobi ke ba elimine vraiment baka ya maladie du sommeil bisika nini vraiment baka ya maladie du sommeil ekoki komonana pe elimination yango esalami bakote nini
eza mpenza ya solo ke baka ya maladie du sommeil ekiti makasi toko le banane te que to eliminango complètement parce que baka ezana surtout na province o ya cuivre province ba cuivre ezapenda Sika penda ou to biso to bengango eza zone endémique donc eza pena makasi place wana donc na province ya Kwilu toza à peu près na ba 24 zones de santé et dans les 24 zones de santé na ko le ba eza ba 15-16 boy de sika pena ba ka eza za makasi par exemple na Kwamout place wana penda zone de santé wana eza vraiment makasi place wana na ba province mususu. Alors, à Kinshasa, il y a quelques zones de santé dans la province Mushushu. Et bien, il y a 26 provinces, mais il y a 24 provinces où il y a le baraké. Il y a la province endémique. Donc, si il y a un cas, moins deux cas, moins trois cas, il y a malade.
Est-ce que ceux qui ont un cas, ils ont un cas, ils ont un cas, ils ont un cas, ils transmettre un cas, ils ont un cas, ils ont un cas, après piqûre ya mouchetier mutu na mutu pa ko ki ko transmettre maladie yango ou bien faut ka piqûre salam
ils ont la transmission la mutu ils ont insisté que mutu na ko su ko so ko so li mutu za pe mena ju ko su ko su te so ki mouchwana a soin mutu a na maladie ale a récupérer parasite ils ont ajouté mutu a ki a soin mutu su su a déposer les parasites pour vraiment ba symptôme a libosu e banda et ko sa la ba mo e bele ko sa même des années et vani na na ndoto na yo j'aime beaucoup aux centrales notre symptôme de mon côté mais malade des sources de développer dans d'autres noms. Ce qu'on vend c'est qu'on a zone oyo et si tu as un mouche wana balage. Ce qui mouche à ce yo à côté de partager maladie wana et pas dans la mouche. Donc yo za le cola au tobe ngaka réservoir ou comme quoi réservoir et c'est un mouche à koya a du parasite à qui a pété mon tout. Donc moi je suis né yo zo bika au zo kata pêche la transmission parce que ce qui obi qui parasite à ça sur dans d'autres noms.
Docteur Félicité, si vous avez examiné les salamars, parce que les bandelions ont été dépistés, ils ont été dépistés de la malaria ou bien dépistage de la salamars. Ça a été goûté pèse ou bien ils ont été dépistés de la salamars avec examen.
Ils ont été examen vraiment spécifique pour la maladie. Donc, awa namboka na biso toza na programme moko donc un programme spécialisé à ministère de la santé où il y a lutter contre trypanosomiase humaine africaine donc c'est le programme national de lutte contre trypanosomiase humaine africaine na programme wana bazana ba algorithme c'est-à-dire ba yebi d'examen ba kosa là par rapport à stade de maladie tout ça hein na ontay koloba que dépistage vraiment c'est l'examen essentiel. Bah, organiser bah, des pistages, bah, dans la bah, zone où ils ont des mythes, bah, qui n'est pas un moutonnion, ce bataille, la bataille, la bataille, la bataille, surtout ceux qui ont vraiment la zone où ils ont exposé la bah, mouche, bah, ça, là, ça, des pistages. Voilà. Donc, des pistages, je vous consulte, Nanine. Bah, y a, kaka, d'abord, bah, c'est l'examen clinique, hein, pour la côte là, un peu chose en là-bas. Ah, bah, quand on a tout petit, on a la fièvre, depuis quand et tout. Et puis, bah, on a la kingo, un peu chose en vraiment bas ganglion wana et puis bas conseil à yo moi prélèvement à maquilla mon petit cacabouinette et agent lunette y a vous tépèse hein tiango bas c'est l'examen mon corps rapide wana juste pour voir wana elle bosse tant bas sali examen de collection hein tout moni awa aza par exemple un bas anticorps donc c'est à dire que là n'y a ça soyez aza déjà en contact d'un parasite donc ce là moni bono alors là on va pousser maintenant les examens. Hein, ceux qui testent non sérologique est positif, donc ouais, bah, c'est bien matin. Ceux qui sont positifs, bah, pour pousser ce examen plus loin. Voilà, bah, pour ça, l'examen, je suppose, pour détecter ceux qui vraiment ont la matila là, yo, aux appels, bah, parasites, bah, zali, bah, autant, bah, rat, en d'autres, là, yo. Bah, pour ça, là, un examen parasitologique. Ceux qui, bah, découvrent, aux appels, bah, parasites, voilà.
Kasi pona mutu oyo azala ki na zone endémique sika vraiment maladie ezali eyokana kasoki ayebite ki azali na yango esika nini na Kinshasa na ba province mususu bato bakokoluki kolanda biso bakokende kosenga lisungi.
Bon, soki mutu ayebi na ete kaka malade mais azo présenter neti par exemple tout parti bo dans la fièvre. Et le kalibosu, faut que ça là, il faut qu'il est dans n'importe quel hôpital. Mais il faudra aussi pas moquer le bien. Oh, ça on tout passe. Et là, il faut se passer là car à cause ça, on a nous vous dépêche. Pour exclure que ça malaria, ceux qui ont malaria, ceux qui ont malaria. C'est le point dans le bas qui que bas symptômes n'ont ni bandeli et se confondra n'ont on a bas symptômes n'ont besoin de soucis à grippe, de soucis à malaria et tout. Bas cause ça là, yo test la malaria. Et puis bas soumettre un traitement mon corps contre la malaria. Ceux qui au bout y a traitement ou basi nezo continuer kaka tout passe de continuer kaka wana ba kusala maintenant examen wana qu'on a dépisté ceux qui ont le comme ceux qui ont par exemple nani trypanosomiasis wana ils ont la zone endémique voilà ils ont la zone endémique ils ont la centre monko ils ont vraiment spécialisé pour le dépistage wana de maladie wana donc mais les autres centres surtout dans la zone des endémiques bas à former net ma vie là les bosseurs donc ouais à mon tout à zéro comme tout pas c'est tout ça bataille dans ce malaria ah, ma PC est qui ça m'a l'air. Ce qu'au bout, il y a trois jours à traitement, elles ont continué directement à cause de la dépistage. Directement. À cause de la dépistage. Ce qui est test, c'est un positif directement, c'est un centre OESA spécialisé pour la macambouya. Il y a maladie du sommeil. Le centre OESA est disséminé au travers, il y a République Mbimba.
Docteur Félicité, à part sensibilisation, isi nini kasi to msana nini sisi sale maka pona ba zone wana esika wapi ba mutete wana bazali ebele ba monanaka est-ce que ba utilisaka ministère utilisaka ba insecticide est-ce que utilisaka ba moustiquaire imprégné eloko nini utilisaka pe pona ko éliminer pe présence ya ba mutete wana na ba zone ango.
Effectivement, ils ont une partie qui est vraiment très importante. Ils ont une partie autour de la lutte antivectorielle. Tant que la mouche est en attaque et que le parasite est circulé, il y a un autre tabac. Donc, le risque est à caca. Donc, ils ont une attaque à risque. Donc, la lutte antivectorielle, ils ont une partie vraiment importante dans la lutte contre la maladie. Oui. Donc, ils ont un bâton un peu spécifique au bâtir qu'un piège, hein, tout le piège à glucine. Donc, ils ont un piège un peu spécialisé, hein, ils ont un ruban, un bâtir boué, non, un piège un peu spécialisé, bah, tiens, on a un endroit un peu stratégique, hein, au verbe que soit un bâtir mouche, bah, ça est bélé, bah, piège, on a quoi, tirer bah, mouche, hein, et attirer bah, mot vers, vers, bah, côté, dans le cas de la piège, on a, et la piège, on a un peu plus de pèse à la ta, imprégné d'insecticide et ça qui est écobo ma bango.
Bato bazo vivre na ba zone ou na bango moko na bango moko ba ki komi bate la ndenini.
Individuellement, on a que se protéger, donc passer na ta bato, kolata, ah, on l'a dit, bah, moi, bah, botte, mon frère, il a eu, sur vous autres, travailler dans la zone, ouan, est-ce que, bah, moi, je faisais belé, donc, on l'a dit, moi, botte, il a eu, on l'a dit, mais là-bas, ah, il y a moula, il y a moufini, mais vraiment, là où on insiste, c'est sur le dépistage. Donc vraiment, côté Wana, il y a pour qu'il y ait un examen. À chaque fois que la campagne est là, il y a un examen pour accueillir ceux qui ont la maladie, tous ont la maladie.
Merci Mingi, docteur Félicité, et pourquoi elle est là, moi aussi, à Ozali.
Merci Ndenayo, merci.
Zalaki bongo dokotolo Félicité Mubanza oyazali munganga na centre médical mère et enfant na Bumbu na Kinshasa pe muluki ya santé publique a yanula kibongo na mituna ya Fatuma Kalala limasi na linaka na biso munganga na sala nini puna bokono bwampongi to pe trypanosomiasis yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki bokomisi nkombo ya maponami ya baponi pona maponami mamo konjamboka pia bakilimibeko ya suka ya mubu eye bubandi lelo na monyele ya ekolo Congo Democratique atako bisika mingi bizali na mubulu ya bitumba na ngambo eye na Nord Kivu mokambi ya soda ya etuka eye alaki ete ba kima bitumba ba kokomisa nkombo bisika bazwami pe mampinga na polusu bazali ko sala bo ekenge pona maponami mai na Kinshasa to landaki eti ba kangami ya boloko ya basuda babandaki lobi loleki kukumisa nkombo na bango bo ba poni pona maponami ma 2023 yango pe salamaki na esika bampaka tope ba hospice ya ba vieillard ezalaka na Kinshasa tope si bongo matundu mingi na Marius Mungo ya sungi biso na sango tope si matundu mingi na PJ Iliot na Fatuma Kalala Alimasi ba ibazaraki na nzela ya singa tukuzwa sangwe susu na site internet na biso viwalingala.com tubo sana teba rezo susu na biso Facebook, YouTube, Twitter, Instagram tolinga yango tukabola sango yango pe tobeta lisolo na yango tukutana lisusu na 20h30 mpona édition na biso ya mibale sango ya mokili ya lelo ngai kombo na ngai Eddie Isango.